Ozodlikda islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. O'zbek imomlar ruknidan berib kelayotganimiz turkum lavhalarining navbatdagisida qorasuvlik taniqli imom Muhammad Rafiq Qori Kamolov haqida suhbatlashmoqchimiz. Asli qo'shni Qirg'izistonning Qorasuv shahrida 1953 yilda tug'ilgan Kamolov butun umri davomida imomlik qilib o'tgan ulamolardan biridir. 25 yillik umrini imomlikka bag'ishlagan Rafiq Qori Kamolov maxsus diniy ta'lim beruvchi bilim yurtlarining birortasida ta'lim olmagan. Umumiy o'rta ta'lim maktabidan keyin birorta dunyoviy ilm dargohida ham o'qimagan. Ammo o'z davrining yetuk qomusiy olimi bo'lgan va ilmi islom ilmining markazi bo'lgan Hindistonda tan olingan olim Mavlaviy Hindistoniy qo'lida ko'p yillar tahsil olgan. Muhammad Rafiq Qorining akasi, Qirg'izistonlik taniqli ulamo, Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiq Qori Kamolov o'z akasining Mavlaviy Hindistoniydan juda ko'p ilmni o'zlashtirgani, shuningdek xuddi Hindistoniy domla kabi muttasil izlanishda bo'lganini xotirlaydi. Sodiq Qori Kamolovga ko'ra, Muhammad Rafiq Qori yoshligidanoq o'qishga chanqoq bo'lgan, kundalik matbuot va adabiyotni o'qishni xush ko'rgan. Muhammad Rafiq Qori Kamolovni Qirg'iziston janubi, shuningdek O'zbekistonning Farg'ona vodiysidagi qismida mashhur qilgan jihatlaridan biri albatta o'kishining ma'ruzalari bo'lgan. O'kishining ma'ruzalarida ko'proq islom dini asoslari hamda islom siyosati va bugungi siyosatlarning tutash va zid nuqtalariga to'xtanilgan. Shuningdek, Rafiq Qori Kamolov o'z davrida imomlik qilgan masjidga kelib ketuvchi namozxonlar bilan savol-javoblarni jamlab, kitoblarini ham chop etgan. Uning kitoblari Qirg'iziston janubi va O'zbekistonning Andijon viloyati chegara oldi tumanlarida tarqalgani aytilmoqda. Arab, fors tillarini chuqur bilgan va akasi Sodiq Qori Kamolovning so'zlariga ko'ra, Muhammad Rafiq Qori Kamolov ayni paytda o'zi yashab turgan mintaqadagi barcha musulmonlar va nomusulmonlarga birdek munosabati bilan ham tanilgan. Hozir Sodiq Qori Kamolovga quloq tutamiz.
Qur'onda o'sha nimadagi Andijonda mashhur Mubin Qori aka, Mubin Qori domla degan kishi o'tganlar. O'sha kishida Qur'onni o'qigan, qaynota bo'lib qolgan bu kishimizga, kishimiz qizlariga uylanganlar. Talabalarni ichida yaxshi iqtidorli talaba bo'lganligi uchun. Undan keyin dars, arab tilini grammatikasini, fors tilini, dushanbadagi Muhammadjon Hoji domla, Hindistoniy Hoji domla deymiz, shuni oldida anchagina vaqtlar o'qigan.
Biron bir institut, universitetlarda ham o'qiganmi?
Zamonaviy o'rta maktabni bitirgandan keyin o'sha Qur'on bilan mashg'ul bo'lib, undan keyin o'sha arab tili, fors tillarini, grammatikalarini o'qib, adabiyotlarini o'qib, shunday qilishlik bilan ancha vaqti o'tgan. Zamonaviy institutlarda o'qimagan. Adabiyotga qiziquvchanligi, qiziqishligi juda kuchli edi. Shuning uchun g'arb adabiyoti, mumtoz adabiyotidan, sharq adabiyotidan yaxshigina xabardor bo'lgan. Doim izlanishda edi. O'sha nomi chiqqan xoh zamonaviy bo'lsin, xoh diniy bo'lsin ulamolarni kitoblarini topib, o'qib, o'sha kitoblar taqiq qilingan davrlarda ham yoshlik davrida, shu Sovet Ittifoqi davrlarida shunaqangi adabiyotlarga intilishligi, atrofdan topib kelib, surishtirib, yoinki vaqtincha olib, foydalanib, o'sha kerakli joyga ko'chirib olib, ana shunday bir intilishlar bor edi.
Qirg'izistonning Qorasuv shahrida 25 yildan ortiq imomlik qilgan va Farg'ona vodiysida tanilgan ulamolardan biri Muhammad Rafiq Qori Kamolovning akasi Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiq Qori Kamolovdan eshitdingiz. Muhammad Rafiq Qori Kamolov garchi diniy ta'lim dargohlarini tamomlamagan bo'lsa-da muttasil ravishda o'qishda izlanishda bo'lgani uchun u kishining ma'ruzalari anchagina shiddatli bo'lganini kuzatish mumkin. Shu kunlarda Muhammad Rafiq Qori Kamolovning YouTube tarmog'ida ko'p tinglanayotgan ma'ruzalarda xoh diniy bo'lsin, xoh dunyoviy bo'lsin, turli mavzularda berilgan savollarga dadillik bilan javob berganini ko'rish mumkin. O'kishning ma'ruzalaridan parchalar berish oldidan esa bir muhim jihatga qisqacha to'xtalish lozim. Muhammad Rafiq Qori Kamolovning qarashlari va ilgari surgan g'oyalari haqida qarama-qarshi fikr va kattagina bahs mavjud. Kimdir o'kishini xalifalik tarafdori bo'lgan, demokratik jamiyatga qarshi bo'lgan deb hisoblasa, yana kimlardir mu'tadil ulamo bo'lgan va islom dinidagi hamma oqimlar tarafdorlariga bag'ri kenglik bilan yondashgan deydi. Ayrimlar Muhammad Rafiq Qori Kamolovning xalifalik bugungi dunyo islom islom dinining nufuzi haqidagi chiqishlarni Hizbut Tahrirga moyillik deb baholasa kimlardir buni islomni sof holda tan olish va tanitish deb hisoblaydi. Xullas, Muhammad Rafiqqorning ma'ruzalari bobidagi bahs keskin katta va shu bois u kishining g'oyasi, maqsadi qanaqa bo'lgan u kimlarga moyil, kimlarga qarshi bo'lgan degan bahs maydoniga kirishni lozim topmadik. Faqatgina turli mavzulardagi ma'ruzalardan kichik-kichik parchalarni havola qilishga qaror qildikki, ularning mazmuniga berilajak baho va xulosa siz tinglovchining hukmingizga havoladir. Demak, Muhammad Rafiqqori Kamolovning shu kunlarda internetda ko'p tinglanayotgan ma'ruzalaridan ba'zi parchalar.
Endi hojatxonasini ariqqa oqizib olsa-chi? O'sha ariqdan suvlar qurib qolgan mahalda tindirib turib suv ichadiganlarga-chi? Shu peldi qilib qo'yib namoz o'qigan namoz qabul bo'ladimi? Boshqa bir birodarlaringizga najosatni yedirib qo'yib, ichirib qo'yib qilgan duoingizni Alloh qabul qiladimi? Aziz mu'min musulmonlar, bizlar musulmonlarmiz. Musulmonni fe'lidan, muomalasidan, hayotidan boshqa musulmonlar azob chekmaydi.
Otasiga manzillarni chiroyli qilib bergan, xizmatiga mashinalarni qo'yib, samovarda ichadigan choy oshiga doimiy pulni cho'ntagiga to'ldirib qo'ygan. Ammo topishi araq bilan, qimor bilan, sudxo'rlik bilan, gayipayi bo'lsa, fora bilan amaldor bo'lsa. Ammo bu odam 80ga kirgan, soqolni qo'ygan, 5 vaqt namozga mahallaga masjidga chiqqan, mashkayt yetti bo'lsa. Islomdagi hukm nima bo'ladi? Qaram topib kelayotgan bolalarini puliga yegan luqmasi, qum bilan o'qigan namozi, qur ochib qilgan duosi marduddir. Shuni haqqiga el yurtga to'y oshlarda berib, sizlar duo bo'linglar, men bu baladan roziman deyishligi. Bu balam haromi, harom yeyapti, do'zaxga qarab ketyapti. Do'zaxiy bo'lishligiga men roziman, sizlar duo bo'linglar degan bo'ladi.
Siz bilan biz musulmonlar juda g'o'rmiz, juda g'aflatdamiz, juda ham g'aflatdamiz. Xudo buyurib turibdi. Hammanglar shariat, islomga hammanglar yopishinglar deb turibdi. Biz bo'lib turibmiz-da. Birlashish qiyin bo'layapti. Hizbi ham sizni do'stingiz, da'vatchi ham sizni do'stingiz, imomlar ham sizni do'stingiz, eshonlar ham sizni do'stingiz, musulmonsiz hammangiz. Shuni bilishmayapti-da. Shuni bilishmayapti. Musulmonlar bitta xalifasini saylay olmaydi. Ammo xristian olami Rim papasi o'lib qoluvdi, 3 kun hammasi to'planib turib saylashdi. Xristian olami Rim papasini boshlig'ini saylashib oldi. Butun xristian diniga mansub podshohlar to'planib turib, ashu yerda tik turishdi saylangicha. Saylashib olib xotirjam ketishdi hammasi. Ammo musulmonlarning boshlig'ini saylamaslik kerak ular. Bu juda katta siyosat. Bu juda ham katta siyosat. Xalifali vaqtida Ispaniya islom davlati edi. Andalus nomi bilan. Agar xalifa turib, mana bu kofirlarga qarshi jihad desa, hammani gardaniga vojib bo'ladi. Hamma musulmon o'rnidan turadi. Prezident degan nom qolmaydi. Shahar boshlig'i hokimi bo'ladi, xalifaga bo'yin egadi. Neft eng dunyoni bitta chekkasidagi qishloqqa borsangiz ham litri bir xil bo'ladi. Million odam yashayotgan shaharda ham neft narxi bir xil bo'ladi benzin. Ana bu Afrika davlati deylar nonsiz ozib, tozib o'lib ketmaydi, non unga ham yetib boradi. Gaz siz bilan bizga ham yetib keladi. Hozir musulmon va kofir hammasi dahshatda yashayapti. Unda hamma xotirjam yashaydi. Mana bu musulmon davlatida yashayotgan bitta kofirni haqqini bitta musulmon demayotgan bo'lsa, xalifa musulmondan kofirga undirib beradi. Haq to'g'risida talash tortish bo'lmaydi.
Muhammad Rafiqqori Kamolovning shu kunlarda internetda ko'p tinglanayotgan ma'ruzalaridan ba'zi parchalar edi. Hayotining qariyb 25 yilini imomlikda kechirgan Muhammad Rafiqqori Kamolov 2006-yilning 6-avgustida olamdan o'tgan. U kishining vafoti esa alohida bir katta mavzudir. U kishi Qirg'iziston va O'zbekiston maxsus xizmatlarining Qirg'iziston janubida o'tkazgan qo'shma amaliyoti chog'ida o'ldirilgan edi. Keyinchalik bu borada bot-bot rasmiy bayonot bergan Qirg'iziston rasmiylarining asosiy izohi Muhammad Rafiqqori Kamolov O'zbekiston Islomiy harakat xalqaro terror tashkilotiga a'zo deyilgan ayblov bilan kuzatuvda bo'lgan shaxslar bilan birga bo'lgan va amaliyot chog'ida tasodifan otilgan mazmunida bo'lgan edi. U kishining vafotidan so'ng ko'p shov-shuvlar bo'ldi. Muhammad Rafiqqori Kamolovning izdoshlari va tarafdorlari, yaqinlari uning o'ldirilishini hukumatlar tomonidan uyushtirilgan deb bayonot berdilar. Bundan tashqari Muhammad Rafiqqori Kamolovning qo'shma amaliyot chog'ida emas, undan avval o'ldirilgan haqidagi taxminlar ham ilgari surildi. O'sha voqealarni xotirlagan qorasuvlik dindorlardan biri Ozodlikka mana bularni so'zlaydi.
Esim bog'lar bilan gaplashganimda ular aytgan, mashinada shu otildi degan. Lekin yurakka o'q tekkan ekan, pistoletni o'qi hamda miyaga tekkan ekan. Bular mashinani biz borib ko'rganimizda eshiklariga shu Kalashnikov avtomatini o'qini ayamaganda avtomat teshib tashlagan eshiklarda. Mashinani qaytib eshiklarini ot qo'ygan bular, sideniyani bular eshikda. Endi qarang, yonboshdan otilganda ham o'q, mashinani yonboshdan otilgan. Bu shahidni mashinasi deb, hattoki mashina ham juda katta pulga sotilgan. Oq Nexia edi. Bir SMB xodimi bilan men gaplashdim. Shunaqa Rafiqqorini otildi deganda to'xtanglar dedim. Men rasmlarni ko'rdim dedim. Bir 200 ga yaqin rasmi bor ekan dedim. U juda qiynagansizlar dedim. Bo'g'ilgan dedim. Bitta shartga kelishamiz degan e'londa hojakat o'sha shartga kelishmagan dedim. Rasa qiynalgandan keyin kontrolni yotilgan, miyaga keyin yurakka otilgan. Topponcha bilan, asha menimcha pistolet Makarov. Hattoki yuvuvchilar bilan men gaplashganman. Men ham jurnalistmanda endi. O'zi jurnalistika raslyovaniya qilganman men o'zim. Qanday bo'lgan ekan desam, bo'yinlari shunaqangi shilingan degan. Asha miya tikilgan, ochilgan, miya tikilgan, keyin yurak tomondan ham o'q yegan deganlar. Endi qarang, hamma avtomobilga tekkan o'qlar eshik tomondan yonboshdan tekkanda. Endi o'q tomni teshmasdan tepaga chiqib turib, avtomat Kalashnikov miyaga kirib oladimi? Keyin nimaniki Makarovni o'qi bo'lib kirib oladim u yerga. Juda qiziq bo'lgan voqealar bular. Bo'yni shilinganlari chi? Endi nimasini o'ylanib, endi bu politsiyaviy zakazga o'xshagan narsa edi deganda ham bular.
Ochiq tan olishdimi?
Tan oladi, tan olmasdan qayqa boradi. Bular ham musulmon o'zi.
Nima bo'ldi keyin shu bilan? Ish bir joygacha bordimi?
Yo'q, hech qachon bormadi.
Qorasuvlik musulmonlardan biri marhum Muhammad Rafiqqori Kamolovning muxlislaridan birining fikrlarini eshitdingiz. Muhammad Rafiqqori Kamolovning o'ldirilishi yuzasidan ochilgan jinoiy ish yopilgan. Buni Ozodlikka so'zlagan Sodiqqori Kamolov jinoyatni kim sodir etgani, nega sodir etgani va qanday sodir etgani aksariyatning xabari borligi, ammo hozircha bu kimsalarni jazolash imkonsiz bo'lgani bois masala yopilganini so'zlagan edi. Oradan qariyb 7 yil o'tib fojiani xotirlagan Sodiqqori Kamolov vaqti kelib jinoyatchilar albatta jazolanishiga ishonchi komil ekanini xulosa qilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz Islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi soniga shu o'rinda yakun yasaymiz. Aziz tinglovchi, ushbu ruknimizda havola etilishni istaganingiz mavzular bo'lsa, takliflar bo'lsa va biz bergan ma'lumotlarga qo'shimcha qiladiganingiz ma'lumotlar bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling. +420 221 123 437 raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki o'zbek elektron pochta belgisi arifariel.org manziliga maktub yozing. Murojaatlaringizni kutib qolamiz.